Broeders en susters, ons gaan uit die woord van die Here drie dele lees en dan gaan ons ook kyk na die Heidelbergse Katekismus Sondag 18, wat dan juist oor die hemelvaart handel. Drie dele uit Lukas 24, Handelinge 1 en Efesiërs 1. Lukas 24, Handelinge 1 en Efesiërs 1. Lukas 24, lees ons van vers 50 af. Van vers 50 af. Daarna het hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. As jy nou die ouer vertaling voor jou oop het, sal jy sien dat daar aan die einde van vers 53 die woordjie Amen staan, wat nie in die 83 staan nie, ook nie in die nuwe direkte vertaling nie. Dan blaai ons na Handelinge 1 toe. Handelinge 1, vers 9 tot 11. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stipt na die hemel kyk, en daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Efesiërs hoofstuk 1, Efesiërs 1, van vers 15. Hier kry ons 'n gebed van Paulus. Efesiërs 1 van vers 15. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom aangestel as die hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. In Handelinge 1 vers 11 lees ons, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Dis die twee mans in wit klere wat by hulle gekom het. Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle om na die hemel toe sien, opgaan het. En dan, broeders en susters, die versekering, wat ons in Johannes 14 kry, net een versie, vers 18, Johannes 14 vers 18, ek sal julle nie as weeskinders achterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Sondag 18 van die katechismus vra, wat verstaan jy, dis baie persoonlik jy, onder wat opgevaar het na die hemel? Christus is voor die oë van sy disciples van die aarde af na die hemel opgeneem, en hy is vir ons daar ten goede, totdat hy weer kom om oor die lewendes en die dooies te oordeel. Is Christus dan nie by ons tot die einde van die wêreld, soos hy ons beloof het nie? Christus is ware mens en ware God. Wat sy menslike natuur betref, is hy nie meer op aarde nie. Maar wat sy godheid, majesteit, genade en gees betref, gaan hy nooit meer van ons af weg nie. Maar as die mensheid nie oral is waar die godheid is nie, word die twee nature van Christus dan nie van mekaar geskei nie? Nee, glad nie. Die godheid kan immers deur niks ingeperk word nie en is oral teenwoordig. Hieruit moet volg dat die godheid wel buiten sy aangenome mensheid is, maar toch ook daarin is en persoonlik daarmee verenig bly. Wat nut het die hemelvaart van Christus vir ons? Wat beteken dit vir ons? Ten eerste dat hy in die hemel ons voorspraak is by die Vader, ten tweede dat ons menslike natuur in die hemel as 'n betroubare waarborg het, dat hy as die hoof ook vir ons sy lede na hom toe sal neem. Ten derde, dat hy sy gees as waarborg na ons toe stuur, deur wie se krag ons soek wat daar bo is, waar Christus aan die regterhand van God sit en nie wat op die aarde is nie. Liewe broeders en susters in ons Here, is jy 'n weeskind? Natuurlik sal ons kan sê nee. Die meeste van ons kan sê nee, ons is nie weeskinders nie. Die Sondag na Christus se hemelvaart, dit sal nou in ons kalender bereken volgende Sondag wees, word gewoonlik in kerklike kringe as Wees Sondag genoem. Dit beteken, dit is daar die tyd tussen Christus se hemelvaart, toe hy weg is, en voordat die Heilige Gees uitgestort is. Maar in ons kringe maak ons nie baie van Wees Sondag nie, en heeltemal tereg ook. Want al het Christus opgevaar na die hemel toe, was die drie-enige God van die begin af, van alle ewigheid tot in alle ewigheid nooit weg. Hulle is altyd al omteenwoordig. En Christus het hierdie woorde in Johannes 14 vers 18 gesê, nadat hy van sy disciples afskeid geneem het, en dan sê hy vir hulle, ek laat julle nie as weeskinders achter nie, julle is nie weeskinders nie. Trouwens, in Hebreërs word vir ons gesê, dat gelowiges is egte kinders van die Here. En juist die beproewinge wat in die lewe in ons lewens kom, is vir ons 'n bewys daarvan, dat ons nie onegte kinders is nie, maar egte kinders van die Here. Die feit is, liewe broeder en suster, ons is nie weeskinders nie. Nou is dit interessant, dat in Johannes 14 vers 18, die Griekse woordjie, daarin kan jy die Engelse woord orphan sien, weeskind. Julle is dit nie, dis 'n feit, julle is nie, en ek herhaal dit 'n paar keer, omdat dit so belangrik is. Ons is nie sonder die Here nie, ons is nie weesgelaat nie. Maar kom ons kyk na die feit van hemelvaart, in Handelinge 1 vers 9, word dit vir ons baie, baie mooi beskrywe. Hoe het dit gebeur, precies wat het gebeur? Daar staan, nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en die wolk het hom van hulle af weggeneem. Dit is die feit, dit is wat gebeur het. Nou word dit ook in sommige kringe ontken dat Christus uit die doodheid opgestaan het, en ook dat hy opgevaar het na die hemel toe, en ook dat hy aan die regterhand van sy vader sit. Is dit een feit wat die Here vir ons hier deur sy gees in die woord leer? Al kan ons Christus' menselike natuur nie meer op aarde sien nie, weet ons dat hy deur sy gees nog hier is. Dit het die Heidelbergse katechismus vir ons baie mooi gesê. Ons kan nie Christus' twee nature van mekaar skei nie, maar wat ons wel weet, na sy menselike natuur is hy nie meer op aarde nie, maar na sy godheid staan hier sy majesteit, met ander woorde sy krag, sy heerlikheid, sy almag, is hy nie meer op aarde nie. Is hy nog op aarde ooral teenwoordig, en gaan hy nooit maar nooit van ons af weg nie. En nou is die volgende vraag wat mense dan kan vra, maar is hierdie twee nature van Christus dan van mekaar geskei? Dat ons nou sê, Christus is na sy godheid in die hemel, en op aarde, maar lichamelijk net in die hemel. Nee, sê die katechismus vir ons, nee, die godheid kan immers deur niks ingeperk word nie. Na sy goddelike natuur is Christus ooral teenwoordig. Daar is nie een plek op hierdie hele skepping waar hy nie is, saam met die Vader en die Heilige Gees as drie enige God nie. Dan die verklaring, die godheid bestaan wel buite sy aangenome mensheid, maar is toch ook daarin en daarmee verenig. Hierdie is die mysterie, die geheim, die verborgenheid van die twee nature van Jesus Christus, wat ons nie met ons verstand ten volle kan begryp. Die feite is, Christus se menslike natuur is in die hemel, en dis ook vir my en jou 'n waarborg, dat ons menslike natuur ook in die hemel gaan wees. Dis alreeds daar, maar hy is alomteenwoordig. Die belangrike, liewe broeder en suster, is dit, as ons van Christus se hemelvaart praat, dan stop ons nie net daar nie, want hemelvaart en sy wederkoms, sy terugkom na hierdie aarde toe, word altyd in dieselfde asem genoem. En daarom nog meer, ons is nie weeskinders nie. Christus is weg na sy menslike natuur, maar sy gees is hier, by ons, trouwens in my en jou wat in hom glo. Maar hy kom weer op die wolke. Hy kom ons haal, hy het dit self gesê, die belofte daarvan. Ek gaan, maar ek kom weer. Hy sal net so terugkom, sê Handelinge 1 vers 11. Hy wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos wat julle om na die hemel toe sien opgaan. Ek en jy die Heilige Gees in ons het dit gehoor. En nou skrywe Paulus vir Timoteus, hierdie gees van die Here is nie een gees van vreesachtigheid, maar van krag, dynamis, Griekse woordjie waarvan ons dynamiet, dynamo vandaan kom, van liefde, die agape liefde, die alles oorkoepelende liefde. Ek is die goeie herder, ek leen my lewe af vir die skape. Johannes 10, die alles oorkoepelende, alles oortreffende liefde van Christus. En selfbeheersing. 2 Timoteus 1 vers 7. Hy wyk, dis die ouer vertaling van die katechismus wat ek nou hier met spesifieke rede lees. Hy wyk nooit meer van ons af weg nie. Ons is nooit alleen nie. Nou wat is die beloftes van die hemelvaart? Toe Christus opgevaar het, toe het hy ook gesê, ek gaan vir julle 'n ander trooster gee. En hierdie trooster is die Heilige Gees. So die belangrike troos van die hemelvaart is die uitstorting van die Heilige Gees. Wat plaasgevind het 'n paar dae na die hemelvaart. As trooster, ons het dit gesing in die skrifbruiming ou 27, die geloofsbelydenis. Die Heilige Gees wat ons as trooster leer en lei. Dit is die Heilige Gees wat by en in my en jou is, wat ons lei op die pad van heiligmaking, om elke dag die ou mens van die sonde af te sterf en die nuwe mens op te neem. Om rein te lewe. Ek kan dit nie uit myself doen nie, ek kan dit net doen deur die krag van die Gees in my. Vanaand na die diens, die gespreksgeleentheid van Philadelphia, gaan dan juist daaroor, hoe die Here deur sy Gees ons lei, om ook in ons verhoudingslewe rein te lewe. Dis die eerste belofte van Christus se hemelvaart. Die tweede een is, so dit al reeds gesê, die wederkoms, dat hy weer gaan kom op die wolke, daar die versekering, net so sal hy terugkeer. En in Johannes 14 vers 18 het Christus self gesê, ek kom weer na julle toe, ek kom julle haal, sodat julle ook kan wees waar ek is. Lukas beskrywe die hemelvaart van Christus in hoofstuk 24 ook baie kortliks. Wat sê Lukas? Hy lê klem op die feit dat Christus besig was om hulle te seën toe hy na die hemel toe opgevaar het. Christus seën hulle en toe vaar hy op na die hemel toe. Maar 'n ander interessante van Lukas is dat Lukas in die eerste hoofstukke van sy evangelie handel hy ook oor die tempel en hoe belangrik die tempel is as die woonplek van die Here. En hier in die laaste verse van sy evangelie gaan hy weer en hy sê iets van die tempel, ons gaan nou ook daarby kom. Lukas sê, hy het sy hande opgehef en hy het hulle geseën. Ons het al 'n stadium oor hierdie deel in besonder gepreek, die klem op die seën. Seënende het hy van laag weggevaar. In die wolke in. Nou die Griekse woordjie vir wolke is die woord waarvan ons woord nevels vandaan kom. In die nevels in. Die wolke het hom as het ware ontvang. En seënende met die hande uitgestrek, het die wolke hom ontvang en is hy opgeneem in die hemel in. Hy word onsigbaar. So gaan hy van hulle weg. Terwyl hulle toekyk. Dis baie belangrik. Nie net weg nie. Seënende weg. Ons sien iets hier van die belangrikheid van die seën van die Here. En hoe belangrik dit in die Bybel is, van die Ou Testamentiese tyd af, hoe die Here vir Moses gesê het, sê vir Aaron, so moet hy die volk, die Israeliete seën, en dan kry ons die Aaronitiese seën, wat ons baie keer ook in die eredienste gebruik. Hoe belangrik die seën van die Here is, wat ons as lidmate aan die begin, die groetseën, en aan die einde die wegstuurseën, dat ons dit ontvang. Nie van 'n mens nie, maar het is die Here wat seën. En die belangrikheid daarvan toe Christus weggaan, dat hy sy disippels en almal wat daar by mekaar was, geseën het. Toe staan daar, hy is in die hemel opgeneem. Wat het die volk toe gedoen? Ons sien 'n paar goed wat Lukas beskrywe. Hulle het hom aanbid. En met groot blydskap gaan hulle toe weg. Nou kan 'n mens jou indink as iemand vir wie jy lief is van jou af moet weggaan. Sê nou maar 'n geliefde van jou sterf. Wat 'n geweldige hartseer daar nie by 'n mens is. Nou is Christus van hulle weggeneem. Toch, bid hulle, en daar is blydskap in hulle harte. Al het hulle pas afskeid geneem van hulle verlosser, was hulle nie hartseer nie. Hulle was verheug met, en dan word die woord hier gebruik, groot blydskap, en julle sal onthou, die preek wat ons spesifiek hieroor gehad het, gaan nie daaroor lang stilstaan nie, die woordjie groot is in die Grieks mega, met mega blydskap, het hulle weggegaan, Jerusalem toe. Wat gaan doen hulle verder? Hulle het nie net met blydskap weggegaan, nadat hulle hom aanbid het nie, hulle gaan tempel toe, dis die laaste vers van Lukas, hulle het na die tempel toe gegaan, daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly, en God geprys. So die hemelvaart van Christus, het by sy navolgers, die gelowiges, gelei tot lofprysing. Gebed, blydskap, lofprysing, omdat Christus van hulle weg is. Want hulle het geweet, in die woorde van die Heidelbergse katechismus, dat hy vir ons ten goede weg is. Vir ons ten goede in die hemel opgeneem is. En nou, liewe broeders en susters, is hier 'n baie interessante ding. In die 53 Afrikaans, in die baie bekende King James Engelse vertaling, wat soos die 53 Afrikaanse baie direkte vertaling is, en ook in die Hollandse State vertaling, wat ook 'n baie goeie direkte vertaling is, kry ons die woordjie Amen hier. Amen. En nou weet ons mos, in die laaste vraag van die katechismus word vir ons verduidelik, wat beteken Amen? Hoe sluit jy jou gebed af? Ons sluit ons gebed af met die woordjie Amen. Wat beteken Amen? Amen beteken, dit is waar en seker. Wat is waar en seker? Dat die Here my gebed sal verhoor. Baie sekerder as wat ek dink hy dit gaan doen. Nou staan hier, nou alles wat geskryf is, Amen. Nou, dit is 'n tekskritiese probleem. Nou, tekskrities beteken, daar is 'n verskil tussen tekskritiek en skrifkritiek. Skrifkritiek beteken dat 'n kritiek op die Bybel het. Tekskritiek beteken, en dit is 'n wetenskap, ons teologiese studente bestudeer dit by prof. Jorie Jordaan, wat 'n kenner is op die gebied van die tekskritiek. Tekskritiek beteken dat jy gaan kyk na al die verskillende manuskripte wat beskikbaar is en wat deur al die eeue ontdek is, is die hele wetenskap, en dat waar daar onsekerhede oor goed is, dat jy volgens bepaalde reëls die tekste weeg. En ook gaan kyk na ander tekste. So byvoorbeeld is die doxologie, die lofreffing aan die einde van die Onse Vader, want aan u behoor die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid, Amen, is in die 83 vertaling nie ingesit. Maar dis wel in die 33-53. Die verklaring daarvoor was dat alle gebede in daardie tyd is met hierdie lof, eer, doxologie afgesluit. So as jy gebed gebid het aan tafel, het jy afgesluit met, want aan u behoor die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid, Amen. En is dit aanvaar, dat alle gebede so afgesluit word? En sommige van die oorskrywers van die Bybel, het dit in die tekste toe ingeskrywe. Ander het gesê, nee, maar dit is 'n algemeen bekende gebruik, is nie eens nodig dat ons dit inskryf. So nou beteken dit nie, ons moet daai deel uit van onze vader uithaal nie. Nee, ons bid om, want hy is deel van die gebed. Nou kry ons hier weer ietsie daarvan. Daar is nie heeltemal sekerheid of die woordjie amen daar was of nie daar was nie. Maar dis nie die belangrike nie. Daar is sekere manuskripte wat die amen daarin het en die amen pas baie mooi in by hierdie hele betoog van Lukas waar hy praat oor die heerlikheid en skryf oor die heerlikheid van Christus se hemelvaart en die versekering van Christus se hemelvaart. En nou kan ons dit so sê, ons kan dit so sien, onthou daar's nie heeltemal sekerheid nie. Maar omdat ons die betekenis van amen ken, kan ons sê die amen wat hier staan, beteken dat dit staan as 'n bevestiging van alles wat hier gebeur het. En onthou, Christus gebruik die woorde amen, amen, baie kere in die Bybel. Amen, amen, ek sê vir julle. Voorwaar, vertaal die 83, die direkte vertaling, vertaal dit soos wat dit is. In die Hebreeus, amen, amen. Amen sê, dit, hierdie hele evangelie van my, is waar en seker. Want het kom van die Here af. Maar jy kan ook sê, dat hierdie gelowiges daarop amen gesê het. En die geloof dit aanvaar het, bevestigend aanvaar het, dit wat waar en seker is, soos wat Lukas dit vir ons beskryf het, ons aanvaar, dit is waar en seker. So dis nie iets niets wat bykom nie. Dis nie iets wat teen hierdie hele evangelie van Lukas is nie. Dis 'n bevestiging daarvan. Nou, liewe broeder en suster, wat beteken hierdie geweldige betekenis vir jou? Ons het 'n voorspraak en nou gaan ek na Sondag 18 vers vraag 49. Ek en jy het 'n voorspreker in die hemel. Nou voorspraak beteken letterlik 'n advokaat, iemand wat jou saak behartig. Sê die katekismus nou vir ons. Ons het 'n voorspraak in die hemel by die Vader. So op hierdie oomblik wat ek en jy hier sit, is Christus besig om vir ons by die Vader in te tree. As voorspraak. So goed, asof ons eie vleis en bloed in die hemel is. En kyk nou die sterk woord wat die katekismus gebruik, dis vir ons 'n waarborg. So goed is dit. Hy stuur sy Heilige Gees vir jou en my. Hy verseker ons dat hy ons tot hom sal neem. En hy gee vir ons die krag om te kan lewe. Om te soek wat daarbo is. Die heilig maak om te lewe ooreenkomstig die wil van die Here. En dit bring ons in die laaste plek by Efesiërs uit. Petrus bid in Efesiërs. Dis ook preek op homself. In Efesiërs 1. Dan bid hy dat die Here die gelowige geestesoë, se geloofsoë sal oopmaak. Hy dank die Here, hy bid, maak hulle oë oop. Die oë van die hart staan hier letterlik, die geestesoë, die oë van jou hart. Om insig te kry waarin. Drie dinge baie duidelik te sien. Die hoop wat die Here se roeping inhou. Die rykdom van sy erfenis vir my en jou. En die derde een, die krag wat hy in my en jou lewe uitoefen. Kom ons sê dit net weer. Die hoop van sy roeping vir ons. Die rykdom van sy erfenis en die heerlikheid daarvan en die krag wat hy in my en jou uitoefen. En nou vergelyk hy hierdie krag wat hy in ons uitoefen. Met die gebeure toe hy Christus uit die dood opgewek het, dis in vers 20. Ander woorde, dit wat die wêreld vandag versaak, hy het nie uit die dood opgestaan nie. Die Here leer vir my en jou. Daar dieselfde krag waarmee Christus uit die dood opgewek is, oefen hy in my en jou uit. Dieselfde krag waarmee hy hierdie wonderwerk van Christus se hemelvaart gedoen het, oefen hy in my en jou uit. Dieselfde krag waarmee hy Christus aan sy regterhand laat sit het, oefen hy in my en jou uit. Sien jy hoe belangrik is dit? Sien jy die troos van die wonder van die hemelvaart vir my en jou? Jy is nie 'n weeskind nie. Jy is 'n eie kind, gekoop met die bloed van Jesus Christus. Hy het vir my en jou opgevaar hemel toe. En hy sit daar vir my en jou ten goede. Kan jy hierop amen sê? Kan jy self sê, vir my, is dit waar en seker. Ek glo dit met my hele hart. Amen.